Offside. S časopisi in tobakom skozi mesec. V prvomajskem offside-u preverjamo položaj delavk in delavcev v trafikah. Še pomnite, tovariši? Pred približno 7 leti so prekarne razmere delavk in delavcev v trafikah še bile na agendi. Sindikat prekarcev je skušal delavke organizirati. Pripravili so tudi protest pred Ministrstvom za delo, ki je sprožil razpravo na parlamentarnem odboru za delo. Zatem je inšpektorat za delo izvedel obsežno akcijo nadzora. Inšpektorat je izvedel 57 nadzorov in izdal 12 upravnih odločb, od tega 4 prepovedne odločbe do odprave nepravilnosti. Toda inšpektori niso ugotovili obstoja prikritih delovnih razmerij, čeprav je ravno zaposlitev delavcev bil namen organiziranja. Danes pa vsem tem ne tič, ne miš. Za zaposlitev v trafikah se mora delavec najprej registrirati kot samostojni podjetnik. Na to mora skleniti franšizno pogodbo z lastnikom nepremičnine, v kateri poteka njegova prodaja, torej trafike. V Sloveniji imamo trenutno le enega velikega lastnika trafik, to je družba 3.2, hčerinsko podjetje Tobačne Ljubljana. Po letu 2020 je podjetje Delo prodaja trafike zaprlo, saj je delalo izgubo. To pa je tudi edina večja sprememba, ki se je zgodila od poskusa organiziranja delavcev v trafikah do danes. Ko samostojni podjetnik sklene franšizno pogodbo, na primer s podjetjem 3.2, je zavezan, da v trafiki prodaja le določene produkte pod pogoji, ki mu jih določa pogodba. Kot nam je povedalo več delavk in delavcev, pogosto delajo več kot 8 ur na dan, a nimajo pravic iz delovnega razmerja. Poleg tega, da podjetju 3.2 plačujejo najemnino, morajo sami kriti stroške obratovanja, na primer elektriko in ogrevanje. Aktualne delovne razmere v trafikah opišeta sogovornici delavki v ljubljanskih trafikah. Prosili sta, da njunih identitet ne razkrijemo, saj bi jima lahko grozila prekinitev franšizne pogodbe s 3.2. Tega si ne moreta privoščiti, pravita, saj sta zaradi svoje starosti nezaposljivi.
Zaposleni smo pod SP, to se pravi, plačuje svoje prispevke, delati moraš pa tako, kot oni rečejo. Nimaš dopusta, nimaš bolniške, nimaš nič. Ne regresa, ne prevoza za malce, mislim, da prevoza na delo, ne malce, nič. Še tiste stroške, ki bi jih recimo oni mogli nositi, jih nosimo sami. Glede na to, da smo mi SP-jevci, a ne, pač za vse odgovarjamo za robo, za manjko, kdo bo delo, to se pravi, če ne nobenega boš delal cel dan, dopust je preveč težko, bolniško, tudi skoraj nemogoče na dopust, tudi zelo težko, tako da...
Dopust seveda ni plačan, da bi si dopust delavke lahko vzele, pa morajo najti zamenjavo, s katero razdelijo prihodke. Podjetje 3.2 določa tudi delovni čas delavk, čeprav so njihove plače odvisne izključno od prometa. Če bi bila delavka odvisna samo od svojega zaslužka, ta ne bi zadoščal za preživetje, pravi.
Kukar kakšen mesec, ker je vse odvisno od prometa, ker si plačan od prometa. Zdaj, če ne narediš dovolj prometa, ne boš preživel. Je glih za golo preživetje. Zdaj, če imaš partnerja še zraven, da ti pomaga, pol je v redu. Če je pa nekdo sam, ali pa celo še samohranilka, ni šans. Ni šans.
Zaradi tovrstnih delovnih pogojev so delavce sindikalisti skušali organizirati. Takratno situacijo opiše Borut Brezar iz Gibanja za dostojno delo in socialno družbo.
Torej, z delavci v trafikah smo se na Gibanje za dostojno delo ukvarjali že pred nekaj leti. Takrat je bilo stanje katastrofalno. Oni so v bistvu delali po naši oceni v prikritih delovnih razmerih. trg sta nekako obvladovala dva oligopolista, Delo prodaja in 3-2. Ta dva oligopolista sta v bistvu s temi delavci sklenila tako imenovano franšizno pogodbo, torej oni niso bili zaposleni pri matični firmi, ampak so morali v glavnem odpirati SP-je.
Zaradi tovrstnih delovnih pogojev so danes torej nič novega. Zakaj bi moralo podjetje delavce v trafikah zaposliti, utemelji Brezar?
Čeprav po našem mnenju je šlo za prikrita delovna razmerja, to gre za situacijo, ko bi po zakonu delavc moral biti zaposlen. Šlo je zato, da so delavci imeli zelo strogo določeno strani franšize, kdaj mora biti trafika odprta, točno katere izdelke se bo prodajalo, ne samo katere izdelke. Oni niso mogli sami dodajati izdelkov v svobodni izbiri, ampak je franšiza do potankosti določala te izdelke. Navodila so jim dajali včasih prek blagajne, saj tam, ko se računi tiskajo, so jim v bistvu, mi smo imeli te listke, smo dobivali od njih, recimo, primaknite revijo, ne vem, revijo Mladina dve vrstici nižje ali pa tako. Pač, torej, nadzor je bil zelo strog. Niso smeli na WC, niso smeli zapirati trafike, ko bi hotel. Pač, plačilo je bilo pa v bistvu mizerno, ker so jim zelo hitro nabijali neke kazni, češ, vi ste pa to naredili na robe in tako naprej. Cene seveda je določala franšiza, ne oni. Tako da pač oni so po našem mnenju bili takrat v tipičnem prikritem delovnem razmerju, ampak to jim franšiza nekako ni priznala.
A inšpektorat za delo obstoja prikritih delovnih razmerij torej ni ugotovil.
Ja, zdaj, mi smo takrat naivno, se pravim, to je bilo že nekaj let nazaj, naivno pričakovali, da bo to nekako, da bo inšpektorat naredil več. V bistvu se je pa na koncu izkazalo, da inšpektorat, odvisnost seveda, kateri inšpektor je bil na terenu, ampak v glavnem so izdajali bolj kazni franšizi zaradi, ne vem, tega, ker delavci niso mogli na WC, ne pa zaradi tega, ker bi šlo za prikrita delovna razmerja.
Inšpektoratu za delo smo pisali, ali postopke v trafikah zdaj izvajajo in koliko, a do zaključka redakcije odgovorov nismo prejeli. Sindikat prekarcev, ki je pred leti vodil kampanjo za zaposlitev delavcev v trafikah, je danes bolj kot ne neaktiven. Takratni predsednik sindikata Marko Funkel je leta 2018 postal župan Hrastnika. Poleg sindikata prekarcev je v protestih leta 2017 sodeloval Svobodni sindikat Slovenije. Predsednik Svobodnega sindikata Mirsad Begić odgovarja, kaj za izboljšanje položaja delavk v trafikah počnejo danes.
Kar se zdaj dela na tem področju v okviru sindikata prekarcev ali pa Svobodnega sindikata, lahko rečem, da je zelo, zelo malo. A ne? Ni nekega, če se kapitalistično izrazim, povpraševanja, ni nekega stika z kolegicami in kolegi, ki delajo v teh pobojih, ki delajo v teh fabrikah, ki delajo v takih delovnih okoljih.
Begić je dodal, da se danes situacijo prekarcev v trafikah bolj ukvarjajo pri Centru za družbeno raziskovanje, znanem kot CEDRA. Tam so nas napotili na sindikat Mladi Plus, pri njih pa so omenili študentsko društvo Iskra. Čeprav sindikati ne počnejo veliko, je problem delavcev v trafikah vse prej kot končan. Kako naj bi se delavci spopadli z izkoriščevalskimi pogoji, smo vprašali Brezarja.
Ja, zdaj, treba je vsekakor pritisniti na te delodajalce, da delavce redno zaposlijo. Vse redna zaposlitev ni vedno tista neka magična rešitev, ki bi vse rešila, ampak lahko bi šli vsaj na bolniško dopust, imeli bi plačen prevoz, malico, imeli bi minimalno plačo odpravnine, v primeru odpovedi, tudi odpovedne roke in tako naprej. Tako da na neki individualni ravni se pač morajo tisti, ki jih to mod odločati verjetno za individualne tožbe. Vsekakor pa mislim, da to ni dovolj, oni bi se morali povezati s pomočjo kakšne druge organizacije v sindikat, torej da se sindikalizirajo, in tako bi pa lahko kot kolektiv nastopili proti, proti svojim delodajalcem. V tem primeru bi lahko zahtevali vsaj minimalne pogoje dela, lahko bi zahtevali manjšo obremenitev dela, manjše delovnike in tako naprej. Dokler se pa kot kolektiv ne povežejo, pa jim ostanejo samo individualni pritiski v smislu pač pritožb na državne institucije in tožbe prek sodišč, to ima pa seveda neke vprašljive pač rezultate. No.
Med protestom sindikatov in društev na Kongresnem trgu pod sloganom 1. maj delavstvu nazaj, za konec Offsajda sprašujemo, kdaj? Na praznik dela je delal vajenec David, pomagal mu je Tilen.
Offside.